διακοπή. Πάμε στο χώρο της εργασίας. Εξέδωσε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση σήμερα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Μια ανακοίνωση ουσιαστικά έκκληση όχι μόνο στις αρχές να ενταθούν οι έλεγχοι, όσο και στους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Καθώς προαναγγέλλεται μάλιστα και παρέμβαση στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Διότι το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου διαπιστώνει ότι έχει εξελιχθεί σε ένα μείζον ζήτημα η απασχόληση των ανηλίκων στο νομό, όπου έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, δίνοντας μάλιστα και στοιχεία όπως έχουν καταγραφεί, τα οποία παρουσιάζουν πενταπλασιασμό του αριθμού των επισήμων στοιχείων, έτσι, του αριθμού των ανήλικων εργαζομένων σε επιχειρήσεις στο νομό Ηρακλείου. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γραμματέα Οργανωτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Ριζεγιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζεγιαννάκη.
Καλησπέρα σας, Σοκρατέ.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου τώρα αισθάνεται την ανάγκη, ή εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα για να φέρει στο προσκήνιο αυτό το θέμα, προαναγγέλλοντας μάλιστα και παρέμβαση στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Κοιτάξτε, ο αριθμός των ανηλίκων, όπως είπατε, έχει πενταπλασιαστεί και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε, διότι αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο κατά επέκταση, πέρα από εργασιακό φαινόμενο. Και θα πρέπει, εφόσον έχει περάσει ο αριθμός των ανηλίκων εργαζομένων σε αυτό το αριθμό και σε αυτό το πλήθος, δηλαδή κοντεύουμε στις 1000 εργαζόμενους σε επίπεδο νομού Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, στον Αύγουστο, πρέπει να αυστηροποιηθεί και να προστατευτούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι ανήλικοι, διότι δεν αποτελούν κανονικούς εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε ότι ο ανήλικος και η νομοθεσία γύρω από την εργασία ανηλίκου είναι πάρα πολύ αυστηρή και θα πρέπει να εφαρμόζεται.
Και μιλάμε μόνο για τις νόμιμες αιτήσεις, γιατί ο αριθμός αυτός έχει προκύψει βάσει των στοιχείων που έχετε συγκεντρώσει για τις νόμιμες αιτήσεις που έχουν γίνει προκειμένου να δοθεί άδεια για την εργασία ενός ανηλίκου. Μιλάμε λοιπόν για την νόμιμη εργασία, διότι η παράνομη εργασία, δηλαδή ανασφάλιστη ανήλικη εργαζόμενη, φανταζόμαστε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η αριθμή.
Σίγουρα, η ανασφάλιστη εργασία αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν εκλείεται στις μέρες μας και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν 1000 ασφαλισμένοι ανήλικοι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό αναλογικά πάντα το οποίο θα δουλεύουν ανήλικοι και θα είναι ανασφάλιστοι. Ακόμα όμως και στους ανήλικους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υπάρξουν όλα αυτά τα οποία πρέπει και απορρέουν τον νόμο στη διαδικασία της εργασίας του. Καταλαβαίνετε ότι ο ανήλικος του δίνει το κράτος τη δυνατότητα να εργαστεί, αλλά θα πρέπει να εργαστεί κάτω από όρους και κανόνες για να προστατευτεί η ηλικία αυτή, η οποία είναι μια τρυφερή ηλικία, είναι μια ηλικία η οποία καταλαβαίνω ότι οι οικονομικές δυσκολίες μιας οικογένειας οθούν πάρα πολλούς νεαρούς και νεαρές κοπέλες να δουλέψουν, να βοηθήσουν την οικογένεια, αλλά θα πρέπει να προστατευτούν, διότι το νεαρό της ηλικίας τους δεν επιτρέπει κάποια πράγματα. Ο οργανισμός τους είναι πολύ μικρός για να εκτίθεται σε ακραίες συνθήκες εργασίας και σε πάρα πολλές ώρες εργασίας, σε νυχτερινά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και με την ελλειπή έλεγχο το οποίο υπάρχει στους χώρους εργασίας, μας κάνει ένα εργατικό κέντρο να φοβόμαστε και σηκώνουμε το θέμα αυτό, ότι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει ίσως να μην δουλεύουν με τους σωστούς όρους εργασίας. Δηλαδή να μην δουλεύουν τις ώρες που πρέπει και όλα αυτά, και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και όχι μόνο απλά να επιτρέπει στον ανήλικο να εργάζεται, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει και τους όρους εργασίας, δηλαδή να υπάρχει έλεγχος στις δομές αυτές που εργάζονται οι ανήλικοι, διότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ανήλικους να δουλεύουν 10 ώρες, να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο, να δουλεύουν σε χώρους εργασίας οι οποίοι τα μέτρα ασφαλείας θα οδηγήσουν σε ένα εργατικό ατύχημα ενός ανηλίκου. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ περίεργο αυτό, αλλά πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη, μπορούμε να πούμε, σε αυτό το θέμα.
Έχετε εντοπίσει, και μάλιστα το φέρνω στο προσκήνιο ως παράδειγμα, ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Χερσονήσου, στην ανάληψη Χερσονήσου συγκεκριμένα, όπου διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο προφανώς που έχει γίνει ότι το 1/5 του προσωπικού, το 20% δηλαδή του προσωπικού που απασχολεί, είναι ανήλικος πληθυσμός.
Σωστά. στο ξενοδοχειακό το κομμάτι και στον επισκεπτισμό παρατηρούνται περισσότερες προσλήψεις ανηλίκων. Όταν λοιπόν ένα ξενοδοχείο με χιλιάδες κλίνες, το 20% καλύπτεται από εργασία ανηλίκων, καταλαβαίνετε ότι καλύπτουν αυτοί οι ανηλίκοι πάλι στις σχεδιακές ανάγκες, οπότε θα πρέπει να επιληφθεί το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός για να δούμε τις ώρες που δουλεύουν οι ανήλικοι, τι συνθήκες εργασίας δουλεύουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι 20% του φόρτου εργασίας καταλαβαίνετε ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο φόρτο εργασίας. Επίσης, στον επισκεπτισμό θα πρέπει να ελεγχθεί, γιατί απαγορεύει το νομικό πλαίσιο οι ανήλικοι να δουλεύουν νύχτα, απαγορεύεται οι ανήλικοι να δουλεύουν και να εκτίθενται σε παραλίες κάτω από ακραία καιρικά φαινόμενα καύσωνα. Απαγορεύεται οι ανήλικοι να.
Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό, γιατί τώρα θίξατε ένα θέμα. Δηλαδή, έχουμε γίνει τώρα, δεν χρειάζεται κανένα ΣΕΠΕ, καμιά επιθεώρηση, τίποτα. Στις παραλίες της Κρήτης, επί της ουσίας, αν μιλάμε για την ξενοδοχειακή μονάδα, όπου το 20% είναι ανήλικοι, στις παραλίες το 80% είναι ανήλικοι.
Σωστά. Αυτό όμως απαγορεύεται. Γι' αυτό το σηκώνουμε το θέμα. Διότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε να εργαστούν οι ανηλικοί. Φυσικά, κάποιο νεαρό ή κάποια νεαρή, θέλοντας, σας είπα, να βοηθήσει σε δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σε ένα νοικοκυριό, θέλουν να βοηθήσει. Αλλά δεν θα ξεζουμίσουμε τα παιδιά χάρη της έλλειψης θέσεων εργασίας και να τα βάζουμε να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο 8 και 10 ώρες. Την πιο ίσως τρυφερή ηλικία τους, 15 και 16 και 17 χρονών. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά, να προστατεύσουμε τους νέους εργαζόμενους και πόσο μάλλον όταν μπαίνουμε και σε χώρους εργασίας οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιρρεπείς σε ένα εργατικό ατύχημα, όπως είναι μηχανουργία, οικοδομή ίσως, τα οποία ένα λάθος μπορεί να οδηγεί σε μια πτώση, ένα λάθος μπορεί να οδηγεί σε ένα κροτηριασμό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χώροι και χώροι εργασίας. Από τη μία, ένας χώρος η εντατικοποίηση θα οδηγήσει σε εξάντληση, αλλά από την άλλη, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στον άλλο χώρο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατύχημα το οποίο δεν θα έχει μετά κανένα γυρισμό. Και ένας εργανήλικος, ενώ έχει πάει να βγάλει για 2-3 μήνες ένα εισόδημα, να ενισχύσει την οικογένειά του, ίσως τις σπουδές του ή οτιδήποτε άλλο, θα του δημιουργήσει μια μόνιμη βλάβη στη ζωή του για τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Ζηγιαννάκη, δώσατε κάποια στοιχεία προφανώς από το αρχείο των αιτήσεων μέσω της νομίμου οδού όπου κατατίθενται οι αιτήσεις για την εξασφάλιση άδειας προκειμένου ένας ανήλικος να εργαστεί. Δώσατε λοιπόν τα στοιχεία πώς έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις από το 2020 στο 2022. Το 2020 καταγράφησαν μόλις 120 αιτήσεις και έχουμε φτάσει στο 2022 Στο μέσο του καλοκαιριού 727 αιτήσεις. Εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 1000, μιλάμε πάντα σε επίπεδο νομού, και η ερώτηση είναι η εξής: αυτή την αύξηση τη συνδέεται με συμμόρφωση των εργοδοτών επιχειρήσεων να είναι πιο κοντά στον νόμο, να είναι καλυμμένοι, ή τη συνδέεται με το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι οικονομικές απαιτήσεις, οι οικογένειες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και σπρώχνουν, οθούν θετικά ή αρνητικά? Εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είναι δεδομένο πάντως ότι μπορεί να εξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο, η ίδια η οικογένεια εξ ανάγκης να σπρώχνει το παιδί στην εργασία προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό του εισοδήματος και να ανταποκριθούν στα βασικά.
Θεωρώ ότι είναι συνδυασμός των δύο παραγόντων. Το πρώτο παράγοντα είναι αυτός ο οποίος είπατε, η οικονομική δυσχέρεια των οικογενειών τα τελευταία δύο χρόνια, όπου ο κορονοϊός οδήγησε πάρα πολλά νοικοκυριά και πάρα πολλά οικογενειακά εισοδήματα να έχουν πτώσει και να ζορίζονται. Και κατά δεύτερον, η έλλειψη θέσεων εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς, ειδικά σε εργασίες όπως είναι τουρισμός, επισκεπτισμός και μηχανουργία και οικοδομή. Οπότε αυτά τα δύο χρόνια με τον κορονοϊό υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας. Οι εργοδότες τράφηκαν αναγκαστικά προς τους ανήλικους, ασφαλίζοντάς τους δηλαδή, ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία, αλλά μην υπάρχοντας υπόλοιποι εργαζόμενοι για να καλύψουν, τράφηκαν προς τη ζήτηση των ανηλίκων. Δηλαδή το 2019 θεωρώ ότι ίσως να υπήρχε μια αλφα ζήτηση ανηλίκων, αλλά επειδή υπήρχε ένα εργατικό δυναμικό, μια ποσότητα εργατικού δυναμικού, καλυβόταν. Τώρα ούτε το εργατικό προσωπικό υπάρχει και κατ' επέκταση η αύξηση του κόστου ζωής των οικογενειών έχει οδηγήσει σε αυτό το ανησυχητικό για μας μείγμα. Από τη μία η έλλειψη και από την άλλη η οικονομική δυσφραγία να οδηγήσει 1000 εργαζόμενους ανήλικους αυτή τη στιγμή σε εργασία. μας τρομάζει και το κομμάτι της ανασφάλισης, οπότε εκτιμούμε ότι αυτό είναι πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει, παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και γι' αυτό θα οδηγηθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕ, διότι δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να βρούμε τις ρίζες τους. Θεωρώ ότι είναι εκεί που συζητάμε αυτή τη στιγμή ρίζες. Απλά αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί και να πάρουμε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ελπίδα που έχετε με την προσφυγή στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ποια είναι, δηλαδή, τι επιδιώκετε να κάνει το Διεθνές Γραφείο, δηλαδή να πατάξει την παιδική εργασία? Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ανέφικτο.
Όχι, να παταχθεί η εργασία σαν ηλίκους δεν γίνεται, είναι νόμος του κράτους. Απλά να θεσμοθετηθεί. Να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι όταν ένας ανήλικος εργαζόμενος εργάζεται στην Ελλάδα να έχει ακριβώς τις ίδιες την ίδια προστασία από τον νόμο που έχει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, να ενισχυθούν οι ελέγχοι και να αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, διότι βλέπουμε ότι η αγορά εργασίας στρέφεται προς τους ανήλικους και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους αυτούς, διότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν σαν κανονικοί εργαζόμενοι με ό,τι συνεπάγεται σε φόρτο εργασίας και σε αντιμετώπιση.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, δώστε μας λίγο, πλέον βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, πατήσαμε στον Αύγουστο πλέον, καλό μήνα κιόλας. Δώστε μας λίγο εικόνα για τον επισιτισμό από τον οποίο προέρχεστε και σε επίπεδο κίνησης και σε επίπεδο εργασίας.
Ο επισιτισμός, όπως είπαμε, υποφέρει και αυτός από έλλειψη θέσεων εργασίας, διότι είναι και αυτό, πέρασε 2 χρόνια πάντα πάνδυνα. Ειδικά τα επισιτιστικά εποχιακά καταστήματα έχουν μεγάλο πρόβλημα στις θέσεις εργασίας. Αυτό οδηγεί σε ενταντικοποίηση των ήδη υπάρχουν θέσεων εργασίας και δεν σας κρύβουμε ότι αν δεν βρουν μία λύση άμεσα σε αυτό το κομμάτι, του χρόνου θα υπάρχουν μεγαλύτερες θέσεις εργασίας κενές, διότι θα το εγκαταλείψουν τον επισιτισμό αρκετοί εργαζόμενοι. Η κίνηση, μπορούμε να πούμε, από θέμα πελατών από τις 15 Ιουλίου και μετά έχει ανέβει σε επίπεδα του 2019, αλλά οι εργαζόμενοι δεν είναι ήδη με το 2019 και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα στην αγορά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις να στραφούν προς τους ανήλικους, υπάρχει η εντατικοποίηση τους ήδη υπάρχουν τους εργαζόμενους, αλλά αυτά δεν νομίζω ότι θα αποτελέσουν λύσεις οι οποίες θα έχουν ένα μακροπρόθεσμο χρόνο ο οποίος μπορεί να ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Βλέπω ότι είναι μέτρα τα οποία είναι γρήγορα για να κλείσουμε τις τρύπες χωρίς να δημιουργήσουν εφόδια για το μέλλον του ψηφισμού.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την βοήθειά σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Ζηγιαννάκης από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, γραμματέας οργανωτικού. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.